Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтүрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Шайпаулық бейпіл ауыз адамның қадырын қашыратын факторлардың салмақтысы. Басқалардың алдында келсе келмес тіліңді безеп, ашты тілмен әпшісін қуырсаң, біреудің жүрегін жаралағаныңмен қоймай, образыңды ойрандап, жүретін жолыңды бөгіп тынасың. Сөз сөйлеудің өзі бір өнер, қандай кезде қалай сөйлеуді білген адам нағыз кемеңгер болып саналады. Әсіресе ашуланған кездеріңде өзіңді тежеп, ақылға жүгініп, сабырға ерік берсең, әрі тіліңдегі уытты сөзді ірке алсаң, көптеген келеңсіздіктен өзіңді құтқарып қала аласың. Бұның өзі адамға тән өскелең қасиеттерді қалыптастырудағы ең маңызды шарттардың бірі болып табылады. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін «Сөз сүйектен өтеді» атты кеңесті тыңдайсыздар. Сөз сүйектен өтеді деп дана халқымыз тегіннен тегін айтпаған. Әр айтылған сөздің салмағы бар, әр сөздің жұмсалу реті бар. Аузым бар деп сөйлей беру әдепті әрі арлы адамның ісі емес. Біз бүкіл ойымызды сөзбен жеткіземіз. Санаңызға келген ой сөз боп тіліңізге түспес бұрын жүрек пен ақылдың сүзгісінен өтеу керек. Өмір болғаннан соң бір-бірімізбен сөзге келіп, ренжісіп жататын кездеріміз болады. Тіпті ашуға бой алдырып, жақын деген адамымызға ауыр сөз айтып, көңіліне қаяу, жүрегіне үлкен жүк түсіреміз. Адамның ашу үстінде көзі көрмей қалатыны рас. Біз сіздерге ашу үстінде айтылар сөздің ауырлығы жөнінде айтпақпыз. Мұндай шақта не істеу керек? Сөзге келіп қалған кезде өзіңізді ұстай біліңіз. Сондай уақыттағы әрбір сөз жүрекке ауыр тиеді. Мұндай жағдайда екі жақтың біреуі үндемегені дұрыс. Егер екеуі бірдей бір-бірінің жарасының бетін тырнауға талпынса, екеуі де ұтылады. Әрине, біреу сізге бұлай істе деп білгенін айтқанымен, ашуланған кезде сізге оның сөзі мүлде әсер етпеу мүмкін. Сіз оның бар екенін де елемейтін жағдайда боласыз. Сол сәтте бәрін айтып тастадыңыз. Сіз жеңілдегеніңізбен оның жүрегіне жүк артылды. Неге? Өйткені сіздің сөзіңіз оған ауыр тиді. Қатты сөз айту арқылы сіз туралы жақсы пікірдегі адамның ойы өзгереді. Жақыныңызды жоғалтасыз. Жебе салған жара жазылар, балтамен оталған орман қайта өсер, бірақ ашты тілдің жарасы жазылмас. Қатты айту, ауыр сөз сөйлеу қадіріңізді кетіреді, сыйластық кемейді. Ашу үстінде тілін тия білген адам ұлы. Бұл дәрежеге жеткен адам аз, өйткені мұндайдың сырын көрген, басынан өткізген адам ғана біледі. Ол сөздің салмағын сараптай алатын, өзінің эмоциялық сезімдерін игере алатын жан. Ауыр істің салмағы білекке түсер, ашты сөздің салмағы жүрекке түсер. Сөздің салмағы қорғасыннан да ауыр, жүрекке түскен жүктің жеңілдеуі оңай дүние емес. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Кейде біз аңдамай сөйлеп, жаза басып, ісімізге өкініп жатамыз. Әр сөзіңізге жауап берілатын дәрежеде болыңыз. Үнемі менікі ғана дұрыс деуден аулақ болыңыз. Себебі мәселенің екі жағы бар. Әркім өзінің көзімен ақылының жеткен жерін ғана көреді. Істің мән-жайын толық білмей тұрып, сөз бастамаңыз. Кешіре біліңіз. Кешіру ибалы адамның ісі. Жақынның кешіргенін сезінген адам үшін одан асқан қуаныш жоқ. Оның сізге деген құрметі артады. Өмір өте қысқа, уақыт тым аз. Жүретін жол көп. Сондықтан өкпелеспей, ренжіспей, араздаспай бір-бірімізді сыйлап, ғұмыр кешу әрбіріміздің міндетіміз болса керек. Бақытты өмір сүруге неге дерген деше? Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарда саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарынан бүгін ұзақ уақыт мазасыздану қалқанша без ауруына кіріп тарайтетіні туралы сауатты тыңдауларыңызға ұсынамыз. Жұмыс бастылық, ұйқы қашу, нерв әлсіреу, мойын омыртқа ауруы, қалқанша бездің зорығуы, жоғары қан қысым сияқты ауруларды туындататындығы табиғи. Осыдан барып қызметшілердің денсаулығы мен көңіл-күйі қаусыздығы білінеді. Ендеше қайткенде осындай қысымның зиянынан арылып бақытты тұрмыс кешіруге болады. Психологтар мазасыздық ұзақ уақыт жалғасса, қалқанша без ауруын тудыратындығын айтады. Мазасыздану денсаулыққа аса зиянды. Шұғыл жұмыс істегенде адам ағзасы қарбалас күйге өтіп, қандағы қан құрамы, бүйрек без гормоны, қалқанша без гормоны түгелдей артады. Мұндай кезде уағында демалса, ештеме етпейді, бірақ мұндай қимыл үнемі жалғаса беретін болса, қалқанша без ауруына шалдықтырады. Мазасызданудан арылудағы әдістер. Бірінші, қанып ұйықтау. Көп демалу мен қанып ұйықтау мазасызданудан арылудағы өнімді әдіс. Екінші, қиялдау. Бұл қарбаластық пен мазасызданудан арылудағы ұтымды әдістердің бірі. Үшінші, көтеріңкі көңіл-күйді сақтау. Өзіңізге деген сеніміңіз кемшіл болған кезде бұрынғы табысты нәтижелеріңізді еске түсірсеңіз, мазасызданудан арылып, көңіл-күйіңіз орнығып, өзіңізге деген сеніміңіз бекемделе түседі. Төртінші, ойды бір араға шоғырландырып алмау. Көз алдағы қызмет сізді мазасыздандырып, қарбалас күйге түсірген кезде уақытша назарыңызды басқаға аударып, терезеден сыртқа көз жіберсеңіз, көз алдағы қысымнан арыла аласыз. Бесінші, терең тыныс алу. Көңіл-күй аласапырандыққа түскенде терең тыныс алу мазасыздық пен қысымнан арылтады. Сіз жұмыс басты болып жүрсіз бе? Ендеше жоғарыдағы әдістерді сынап көріңіз. Мақаланы аударған Түймеқан Исағанқызы. Қадірлі тыңдарман достар, енді жүрек жұмысы тиімділігін қалай арттыру керектігі туралы шипагерлік кеңеске құлақтырыңыздар. Жүрек қан тамырлар ауруларын алдын алудың ең жақсы жолы дұрыс тамақтану мен физикалық белсенділік. Қандай жаттығулар жүрек жұмысы тиімділігін арттыратындығына тоқталайық. Жүрек ағзаның ең мықты бұлшық еті. Ол ондаған жылдар бойы үздіксіз жұмыс істейді. Ол бұлшық ет болғандықтан оны жаттықтыру керек. Бірақ дұрыс жаттықтыруды білу керек. Жаттығулар шыдамдылық пен тиімділікті арттыруға көмектесуі тиіс. Жаттыққан жүрек қай уақытта керек? Бірінші жағдай – аз қозғалысты өмір сүру салты. Адам аз қозғалысты өмір салтын ұстанады, спортпен шұғылданбайды, нәтижесінде әдетте артық салмақ қосады. Яғни органдардың оттек пен құнарлы заттарға деген қажеттілігі де бірге артады. Жүрек не істейді? Бір жиырылуда айдап әкелетін қан көлемі өзгермейді, тек жиі жиырылу керек болады. Соның нәтижесінен адам қарапайым жұмыстың өзіне тез шаршап, әлсіз бола түседі. Екінші жағдай – ұзақ ауыртпалықты көтермеу. Адам тамақтануына мән береді, белгілі бір деңгейде белсенді өмір салтын ұстанады. Артық салмаққа жол бермейді, бірақ уағында спортпен шұғылданбайды. Бұл жағдайда жүктеме артқан кезде жүрек қарқынды жұмыс істей бастайды. Алайда бірінші жағдайдағыдай жүрек айналдыратын қан көлемі көп емес болғандықтан адам ұзақ ауыртпалыққа шыдай алмайды. Не істеу керек? Жүрек шыдамдылығын және тиімділігін арттыруға арналған жаттығулар айналатын қан көлемінің ұлғаюына әкеледі. Адам ұзағырақ жұмыс істеп, аз шаршайтын болады. Бұлшық ет қабырғасының қалыңдығын сақтай отырып, жүректің ішкі көлемінің артуы лагипертрофия деп аталады. Егер жүрек тиімділігін және оның жұмыс мерзімін арттырғыңыз келсе, жаттығулармен осыған жетуіңіз керек. Жүрек гипертрофиясының тағы бір түрі Д гипертрофия. Бұл кезде жүрек бұлшық етінің қалыңдығы артып, ішкі көлемі сол күйінде қалады, немесе одан әрі кішірейеді. Жүрек гипертрофиясының бұл түрі ауыр спорт шеберлерінде, немесе жаттығу залында күш жүктемесі мен әуестенетін адамдарда кездеседі. Д гипертрофия жүрекке қан апаратын қан тамырлардың миокардты қанмен қамтамасыз етуге шамасы келмей қалуына әкеледі. Сондықтан жүрек тиімді жұмыс істемейді. Ендеше жүрекке қандай жаттығулар пайдалы? Жүрек жұмысының тиімділігін арттыру үшін жаттығудың нақты өлшемін ұстану керек. Бірақ алдымен оған кірісе алатындығыңызға көз жеткізіңіз. Біріншіден, жүрегіңіз ауырмайды және ешқандай да өзгеріс жоқ. Екіншіден, қалыпты жағдайда тамырдың соғуы минутына 70 реттен аспайды. Үшіншіден, дене массасы қалыпты шекке кіреді. Содан соң жаттығуға кірісуге болады. Төртіншіден, жаттығу түрлері: жүгіру, белсенді жүру, жүзу, би, велосипедпен жүру, шаңғы тебу және тағы басқалар. Бесіншіден, минутына 110-140 ретте жаттығу керек. Алтыншыдан, жаттығу ұзақтығы 30 минуттан бастап 1 сағатқа дейін. Жетінші, жаттығу жиілігі аптасына 3 реттен аз емес. Осы қарқында жаттықсаңыз, шамамен жарты жыл өткен соң жүрек көлемінің ұлғаюына және жүрек жұмысы тиімділігінің артуына жетесіз. Ары қарай жеткен нәтижеңізді бекіту үшін сол жүктемені ұстап жүру керек. Сонымен қатар, шыдамдылығыңыз артады және салмағыңызды қалыпта ұстап тұрасыз. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілденді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
Yeah.
назарларыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, маекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайдардың кезекті берінмен сіздер Сәдхан Байтулағылы жазған егіс дәрілерін дұрыс істету дақылдарды қорғаудың алғы шарт атты техникалық мақаласын тыңдайсыздар. Ғылым техника ұшқан құстай дамыған бүгінгі күнде егіншілердің ғылыми жолмен егін егу белсенділігі күннен күнге жоғарылауда. Десе де егіс дәрілерін орынды істету жақтарында шынара жетерсіздіктер өмір сүріп, егіншілеріміз егін егуден пайда жоқ деп, егістік жерден жеріп, басқаларға көтермеге беріп, жыл бойы жұмыссыз жүретін жайттер жоқ емес. Егіс дақылдарынан мол өнім алу үшін егіншілер ғылыми жолмен егін егудің, егіс дәрілерін үйлесімді істетудің әдістерін білу өте маңызды. Бұл жағында диқандарға жетекшілік ету міндетін негізгі сатылардағы егіншілік техниктері үстін алуға міндетті. Алайда ауылда техниктер тапшы. Ал кей ауылдарда бар болған күнде де ұзақ уақыт басқа кәсіптермен айналысып келгендіктен кәсіпте қарайып кеткен. Сол себепті егіншілер әсіресе аз ұлт егіншілері егіс дәрілер қорабының сыртындағы ханзуша әріпті оқып, мәнін түсінбегендіктен егіс дәрілерін басқалардың істегеніне қарай шаша салып, оның дерт дербезге ме, зиянды жәндікке ме, әлде арам шөпті жоғалтуға шашатын дәрі ме, оның жоғалту өнімі қаншалық, бұған диқандар көңіл бөлмегендіктен, оның үстіне егіс дәрілерін түсіндірмесі бойынша істетпегендіктен, дақыл майсасын күйдіріп, ауыр экономикалық зиянда толып отыр. Төменде осы жөнінде тоқталамыз. Бірінші, егіс дәрілерінің сапалысын таңдап істету. Сапалы егіс дәрілерін таңдағанда оның ерекшелігіне негізделу тиіс. Сұйық дәрілер әдетте тұнық болып, тұнба болмайды. Су қосып араластырғанда толық араласады. Қалқыма болмайды, ал ұнтақ дәрілер ылғалданбайды. Илектенбейді, түйіршіктелмейді. Су қосып араластырғанда тұнба пайда болмайды, немесе бетіне қалқыма кілегей тұрып алмай толық ериді. Екінші, егіс дәрілерін үйлесімді араластырып істету. Көп санды егіс дәрілерін араластырып істетуге болғанымен, алайда ішінара егіс дәрілерін араластырып істетсе, дақылдарды күйдіретін немесе күші жойылып, өнімі төмендейтін жайт көріледі. Мысалы, зиянды жәндік өлтіретін органикалық фосфорлы дәрімен негізді қасиетке ие егіс дәрілерін бордо сұйықтығы мен әккүкірт қосылысын араластырып істетуге мүлде болмайды. Үшінші, егіс дәрілерінің қоюлығын үйлесімді теңшеу. Теңшелген дәрі тым қою болып кетсе, дақылдардың дәрден улану қаупі туылады. Ал қоюлығы төмен болса, жою өнімі төмен болып, көздеген мақсатқа жете алмай экономикалық зиян туылады. Кейбір диқандар бидай қышысында дақылдар бас шарып, гүл ашқан мезгілде арам шөп отайтын егіс дәрілерін шашады. Бұл арам шөпті отау үшін емес, керісінше дақылдардың өнім беретін аналық аталық нәзік буындарын улап, ақ масақ көбейіп, мол басындық бірлік өнім кемейді. Сондықтан дәрі қорабындағы түсіндірмесі бойынша дұрыс қолдануға мән берген жөн. Төртінші, егіс дәрілерінің мөлшеріне көңіл бөлу. Көп сандағы диқандар дәрі қорабында көрсетілген түсіндірмедегі өлшемнен асырып шашуды ұнатады. Ондағы мақсат қайта-қайта дәрі шашу әурешілігінен құтылып, көздеген мақсатқа бір жолда жету. Ал кейбіреулер мың есе сұйылтылатын дәрілердің әурешілігінен қашып, аз сумен сұйылтып шашады. Іс жүзінде оның пайдасынан зияны көп. Егіс дәрілерінің мөлшерін өлшемнен асырып немесе қоюлығын арттырып істеткенде дақыл жапырағын күйдіретіндіктен жапырақтың фотосинтез ролына әсер етіп, бірлік өнімі төмендейді. Сондықтан егіс дәрілерін түсіндірмесі бойынша дұрыс істету керек. Бесінші, егіс дәрілерін істетудің үйлесімді уақытын дұрыс таңдау. Дақылдардың дәріге сезімтал кезінде, ауа райы құбылмалы кезде, түскі ыстықта дәрі шашуға әсте болмайды. Көңіл бөлетін бір жайт, дерт дербез, зиянды жәндік, арам шөп алғаш байқалған кезде істетсе, өнімі сол ғұрлым жақсы болады. Себебі дақыл майсасы алғашында дәрі уытында шадамды келеді, ал арам шөптер керісінше дәріге сезгір келеді де оңай өледі. Зиянды жәндіктер алғаш байқалған кезде саны аз, әлсіз болып, егіс дәрісі арқылы жоғалтудың ең тамаша кезеңі болып табылады. Кейіндеп дәрі шашқанда жоғалту өнімділігі дерліктей болмайды. Оның үстіне басқа жерге орын жөткеп кететіндіктен қайта айналып келіп зиян салу қаупі туылады. Сол себепті дерт дербез, зиянды жәндік, арам шөптің қайғайсыз болса да ерте байқап, ерте дәрі шашып, ерте сақтанған жөн. Алтыншы, дәрі істету әдісі ғылми болу. Мында дәрі шашатын насосқа алдымен тұнық судан 2-3 кг құйған соң барып, дәріні салып немесе құйып толық араластырып, қалған суды үстемелеп құйып, толық араластырып шашу керек. Насосқа алдымен дәрі құйып алып, оның соң су құюға немесе толтырып су құйып алып, оның соң дәрі құюға мүлде болмайды. Себебі алғаш құйылған қою дәрі дақыл майсасын күйдіріп кетсе, ал насосқа толтырып су құйып алып, оның соң дәрі құйғанда толық шайқалмайтындықтан дәрі тегіз араласпайды. Нәтижеде жою өнімі дерлікте болмай, еңбек күш, қаржы және уақыт ысырап болудың сыртында дақыл өнімі төмен болып, ауыр экономикалық зиян туылады. Бір түрдегі дәріні шашып болған соң насосты әбден жуу керек. Өйтпегенде екінші түрдегі дақылға дәрі шашқанда насос ішіндегі қалдықтары басқа дақылдарды күйдіріп кету қаупі туылады. Мысалы, дара жарнақты бидай тектес дақылға істетілетін 2-4Б май тәрізді қоймалы жүн дәрісін күнбағыс, мақта, қауын қарбыз тектес қос жарнақты дақылдарға істетуге болмайды. Дәрі жоғын емес. Қатарлас атызға егілген бидайға шашылған осы дәрі маңайындағы күнбағыс майзасының өсу нүктесін улап, жапырағына дақ пайда қылады. 7. Дәрісте түде қауіпсіздікке көңіл бөлу керек. Қолға су өткізбейтін соля қолғап кейіп, ауызға маска тағып, мүмкін болса денеде ашық орын қалдырмай тұмшалап киіну керек. Желге қарама қарсы жүріп, дәрі шашуға, әрі шашу барысында тамақтануға, темекі тартуға болмайды. Дәрі шашып болғаннан кейін қол басты сабындап жуып, дәрі сіңген киімді ауыстырған соң тамақтану керек. Дәрі шашқан адам сол күні немесе сол майданда дереу уланбағанымен денеге сіңіп кірген соң біртіндеп улайды. Ұзақ уақыт егіз дәрісін шашумен айналысқан адамдардың денсаулығына тіпті ықпал етеді. Сондықтан егіз дәрісін шашудағы қауіпсіздікке жеңіл-желпі қарауға болмайды. 8. Бір түрдегі егіз дәрісін бір орынға немесе бір түрдегі зияндаушқа қайталай істетуге болмайды. Себебі дерттербез, зиянды жәндік, арам шөптің қайғайсыз болса да бір түрдегі дәріге қарата қарсылық қуаты күшейіп балатындықтан сол түрдегі дәрінің жою өнімі барған сайын төмендей береді. Сол себепті қайталай егіз дәрісін істетуге тура келгенде сөзсіз ұқсас ролдағы басқа дәріні таңдап істеткен жөн. Қадірмен дауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсекен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Fire.
Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен үйде дәрі қорабын ұстаудың 5 ережесін біліп алыңыздар. Дәрі қорабы әрбір үйге қажет зат. Осы уақытқа дейін оны қолданудың қажеттілігі болмаса, әрине жақсы, бірақ ертең не болатынын ешкім білмейді. Кездейсоқтықты ешкім күтпейді, бірақ одан ешкім сақтандырылмаған. Ендеше үйде дәрі қорабын ұстаудың 5 ережесін есте сақтап алыңыз. Бірінші дәреже. Дәрі қорабын баланың қолы жетпейтін жерде сақтау. Балалар қызық құмар болып келеді. Олар бәрін ұстап, ашып көргісі келеді. Кішкентай балалар болса, тіптен бәрін аузына салып көру арқылы зерттейді. Дәрілер тұратын сандық шкафтардың аузы құлыпталатын болған үшін, яғни оны бала тауып алғанның өзінде де ол оңай ашылмау керек. Тоңазытқышқа сақталу керек дәрілерді бөлек ыдысқа салып, тоңазытқыштың ең жоғарғы сөресіне қойыңыз. Екінші ереже. Дәрінің нұсқамасы мен қаптамасын лақтырмау. Егер отбасында баланың немесе ересек адамның жағдайы нашарласа, таныс дәрі болса да, оның ішу мөлшері сол сәтте есіңізге түспеуі мүмкін. Кейде дәрі ыдысында оның жарамдылық мерзімі немесе атауы дұрыс көрінбеуі мүмкін. Сондықтан оның қорабын лақтырмаған жөн. Егер дәрінің нұсқамасы қоласында болмаса, ғаламтордан іздеп көрсеңіз болады. Үшінші ереже. Дәрі қорабын уағында тексеру. Жарамдылық мерзімі өтіп кеткен дәрілер ағзаға зиянын тигізеді. Сондықтан жылына бірнеше рет дәрі қорабын тексеріп, реттеуді әдетке айналдырыңыз. Кей дәрілерді ашқан соң ұзақ сақтауға болмайды, мысалы көз тамшылары. Төртінші ереже. Дәрі қорабында тек қажетті құралдарды сақтау. Дәрі қорабына дәрілік құралдарды алу кезінде алдын ала барлық ауруды ойлап, толтырып, сатып алудың қажеті жоқ. Керек болып қалса деген оймен алмаңыз. Үйде алғашқы көмекке қажетті құралдар ғана болу керек. Ол тізімге қызу түсіретін, күйікке, жәндік шаққанға, асқазан жұмысының бұзылуына, мұрын бітелгенге керек құралдар кіреді. Алдын ала антибиотиктер алып қоюдың қажеті жоқ. Себебі оны тек дәрігер ғана жазып бере алады. Әрине термометр, йод, бинт, мақта, медициналық маска және жасыл дәрі туралы ұмытпаңыз. Бесінші ереже. Дәрі қорабы ойыншық емес. Баламен дәрігер болып ойнағанда дәрі қорабын ойыншық ретінде қолданбаңыз. Шын дәрі ыдыстарын балаға тіпті олар бос болса да ойыншық ретінде бермеңіз. Ол жағдайға ойыншық жинағын сатып алып беріңіз. Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқақызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 2.